Missaías. Missaías, missaías.
Tere tulemast kuulema alushariduse taskuhäälingut Missaías, missaías. Mina olen Silja Järve.
Ja mina olen Kätlin Tannin. Kes ja mis meil täna aias on?
Täna on aias Tallinna Ülikooli professor Aino Ugaste ning teemadering keerleb ümber mängu. Tere tulemast saatesse!
Tere ja tänan kutsumast!
Meie taskuhäälingu nimi on tuletatud populaarsest ringmängust Kes aias, mis aias. Kas ja kuidas toetab selliste vanade laulu ja ringmängude mängimine lapse arengut?
See teie mõte on erakordselt vahva. Sellised traditsioonilised mängud, rahvamängud, Eesti rahvamängud ja teiste maade rahvaste mängud, need on ju suurepärased võimalused. Siin on ju laulmine, liikumine, mitmekülgne mäng, need selline valik on väga hea. Ja sobiv igati.
Kuidas teile tundub, kas tänapäeval mängitakse selliseid vanu ringmänge lasteaedades?
Raske öelda. Ma väga loodan, et mängitakse. Võib-olla muusika õpetaja ja rühma õpetaja teevad koostööd selles osas, et pidudel ja need asja, aga võiks rohkem olla. Need on ju erakordselt toredad. Meil on sügav sisu, kultuur, ajalugu, traditsioon.
Olete tööalaselt väga palju laste mängu uurinud, kirjutanud lausa kahes ülikoolis, selles temaatikas ka doktoritööd. Kuidas te üldse jõudsite alusharidusse ning mängu uurimiseni?
Esimesed kokkupuuted laste aedadega olid nõnda, et ma käisin õpilasena kooli vaheajal lasteaias õpetaja õpina ja seal tööl. Ja järgnevalt läksin õppima Tallinna pedagoogika kooli. Seejärel töötasin lasteaias ja siis läksin jälle õppima praegust Tallinna ülikooli. Ja pärast seda töötasin lasteaias ja mind kutsuti ülikooli õppejuuks. Samal ajal algas ka minu teadustöö. Ja teadustöö teemaks on olnud tõepoolest laste mäng. Olen uurinud siis erinevatel aegadel laste mängu lasteaias, koolieelses lasteasutuses, õpetajamängu juhendamist ja samuti uurinud, vaadelnud, analüüsinud laste mängu perekonnas. Aga ka muud rahvusvahelised uuringud on seotud siis alusharidusega, vaadelnud näiteks Eesti Soome alushariduse õppekavu, uurinud erinevate riikide õpetaja professionaalset arengut, vaadelnud lapsi erinevates riikides ja muidugi püüdnud pidevalt ennast täiendada, õppides siis oma kolleegidelt või siis välismaa teaduritelt.
Aga miks just mänguteema teid paelus, et te just sellele valdkonnal olete nagu püsima jäänud?
Tollel ajal olid kaks suuremat teadusvaldkonda alusharidusest, nimelt laste kõnearengu uurimine ja teiseks laste mäng. Ja minul õnnestus siis nõnda, et minu juhenda oli väga tuntud teadlane, Võkotski koolkonna uurija, kes töötas selle koolkonna meeskonnas ka ja tema väga tuntud psühholoog. Ja tema juures mul oli siis võimalik teha oma doktoritöö ja õppida tolle ajal. Ja võibki öelda, et 70-ndatel, 80-ndatel juba varem Nõukogude Liidus pöörati mängule väga suurt tähelepanu. Selleks oli olemas ka laste mängu uurimise laboratooriumid. Uuriti, vaadeldi, toetuti erinevatel teooriatele, oli see siis Võkotski, Piaget, Erikson ja nii edasi, nii et mängule pöörati tõepoolest suurt tähelepanu alusharidusel üldse. Muidugi seal olid omad sellised lähenemise, mida me ei saa päris heaks kiita, nii et kriitiliselt tagasi vaadates võib öelda, et mäng oli keskpunktis.
Ütlesid, et sellised kriitilised nüansid olid, et kas te selle pärast otsustasite veel teises ülikoolis teha uuesti doktori seda mänguteemat uurida?
Mitte päris nii. Võib-olla ehk hoopis ootamatult. Minu jaoks sama sotsiokultuuriline teooria või Võkotski koolkond on väga levinud ka Skandinaavias ja mind siis kutsuti, ma olin ühes töörühmas, olles seal siis ma kirjutasin ka teise väitekirja.
Oled seda mängu ja ilmselt ka mängu ajalugu või mängimise ajalugu uurinud, et kuidas see mängu mõistmine meie kultuuriruumis on muutunud?
Jah, ta on kindlasti muutunud, täienenud, aga mis Eesti vabariiki puutub ja meie Eesti alusharidus on kindlasti hea see, et meil on isegi laste õiguste konventsiooni kohaselt, millega Eesti ühines 1991. aastal, seega 30 aast tagasi, on koos muude teiste õigustega, õigusharidusele ja puhkusele ka õigus mängule. Kindlasti on hea see, et Eestis järjest enam levib ja süveneb uus nägemus lapsest, lapsepõlvest, lapsekohast ühiskonnas. Et me näeme last kui aktiivset osalejat ja tema hääl on kuulda, ta on ühiskonnas nähtav, temaga arvestataks. Näiteks juba see, et paarkümend aastat meie tudengid küsitlevad lapsi, vaatlevad lapsi, mida varem ju üldse ei olnud, et sellega ei arvestata. Ainult täiskasvan oli see, keda uuriti või keda võeti siis nõnda tõsiselt ja kellega arvestati. Nii et see uus nägemus lapsest kindlasti aitab kaasa ka mängust paremini ja täpsemini aru saada.
Te olete International Children's Play Council, ehk siis ICCP nõukogu liige. Mis nõukoguga on tegemist ja kes sinna kuuluvad?
See on rahvusvaheline laste mänguorganisatsioon, ühendab erinevate erialade mängu-uurijaid, eelkõige Euroopast, aga ka mujalt. Ja teemaks on eelkõige lastemäng ja lastemänguga seotud alad. On see siis kunst, on see siis sport, on see siis muusika, on see siis erivajadustega laste teemad ja nii edasi. Ja kogunetakse iga 2-3 aasta tagant.
Täna aastal 2021, millised on näiteks mingi 3 sellist mängutrendid? Millised on mängutrendid?
Niimoodi. Ma usun, et üks on kindlasti need traditsioonilised mängud, mida ikka lapsepõlves mängitakse. Kõik alates kodu, perekond, seal, kus käiakse, kauplus, arst, ehitus ja nii edasi. Need on kindlasti jätkuvalt, aga sisu on muutunud. Siis kindlasti on need virtuaalsed mängud. Eestis on robootika ju väga levinud. Ja mida kolmandaks... Mida ma oskangi soovitada või mõtlen, et kui nii tehaks, siis on arvatavasti hästi, on, et pannakse kokku see esimene ja teine.
Et siin oli, et kas kõik lapse iseseisvalt algatatud tegevus on mäng. Ehk siis nagu, et kui me siin just räägimegi, et on vaja teooriaid ja uurimusi ja siis ka tegelikult need inimesi, kes juhendaks mängu, et kas see, kuidas see on seotud näiteks sellega, et tegelikult see mäng või see mängu oskus inimesel endal ise nagu kasvab seest? Kui see tema põhiõigus on.
Kõik lapse poolt algata tegevus muidugi ei ole mängud. Mängu uurijad maailmas on kuidagi viimastel aastakümnetel leppinud kokku, et me ei saagi ühest mängudefinitsiooni anda. Et mäng on niivõrd lai. On olemas ju muusikas mängud, klaverimängud on, spordimängud on veemängud ja mis vaid. Ja seepärast ongi kokku lepitud, et tuuakse välja mängutunnused. Ja üks tähtsamaid mängutunnuseid on see, et mäng on teissugune maailm. Mängu maailm on teissugune kui päris maailm, aga tal on väga palju sarnasust päris maailmaga. Näiteks arstimängus. Seal on ka arst ja haige, on vahendid, on kiirabiauto. Või näiteks ehitusmängus on ju seal ehitusvahendid, klotsid, kuupikud, on ehitaja, on autojuht, kes toob autoga sinna ehitusmaterjale ja nii edasi. Et seal on väga palju tõest aga, ja päris elu, aga ta on ikkagi mäng. Ja kuulates, vaadeldes laste mängu me tajume, et tihti on sellised ütelused laste vahel, et üks väidab, et see ei ole ju päris, et teine ütleb, see on ju mängult ja selline diskussioon käib. Ja mida enam seda mängulisust on mängus, seda arenenum või küpsem see mäng on. Et hästi palju tinglikust näilisust mängus peaks olema. See on kõik lapse kujutlused, fantaasia, mõtted, ideed, tema loovus kõik kokku. Ja muidugi võibolla siia ütleksin ka mõtte Ameerika teadlaselt väga tuntud mängu-uurjalt Brian Sitton Smith, kes on väitnud, et mitte et mängu ei saa ka üle hinnata, et lapsel on ka muud, on looduses käimine, loodusega tutvumine, on kujutavad tegevuste muusik, aga kui need on mänguga ühendatud, siis see lapsepõlv on väga, väga rikas ja mitmekesine.
Täna räägime siin lasteaia ja lasteaia õpetaja kontekstis mängust, aga kus lapsel tegelikult mängu õppimise oskused nagu algavad?
See on tõepoolest oluline küsimus, et last tuleb õpetada mängima. Ja see tekitab õpetajates või ka täiskasvanutes küsimus, et mängima, et see on nii spontaanne vabal, iga laps oskab mängida. Tegelikult see päris nii ei ole. Ja mängima õpetamine tähendabki koos mängimist. Kas mängib siis kogenenum mängupartner, kaaslane, vanem õde, vend või lasteaiarühmast keegi või siis õpetaja, lapsevanem. Et mängima õpetamine tähendabki koos mängimist. Ja seda võiks juba alustada väga väikeste lastega, nii nimetatud sõimerühmades, et õpetaja mängib lastega palju ja pöörab tähelepanu laste mängule igal võimalusel. Ja sellisel juhul on juba seal keskmises koolieelses eas lapsed võimelised ise mänge algatama, ise mänge välja mõtlema, on võimelised, mis on väga tähtis, võimelised koos mängima. Sotsiaalne mäng tegib ka siis. Nii et selle mängule ja koos mängule mängu õpetamisele tähelepanu pööramine on tõepoolest vajalik. Ja ka uuringud näitavad, et õpetajast sõltub väga palju tema tahtmisest ja ka mänguoskusest väga palju. Näiteks analüüsides teaduskirjandust võib öelda, et 50-tel 60 leiti, et rahvusvahes kirjanduses, et täiskasvanu seisab kõrval ja laps mängib oma ette. See on nii vaba tegevus ja laps oskab, teab, tunneb, mida, kuidas mängida. Aga mida aeg edasi, seda rohkem on pööratud tähelepanu just nimelt selle koos mängimisele, mängu juhendamisele, et missugune mängukaaslane või mängupartner on see täiskasvanu. Kas ta tunneb seda mängivat last või tunneb seda mängivat laste rühma, kas ta teab, miks nad mängivad neid mänge, mitte teisi mänge, mis mänguvahenditega nad mängivad, kellega nad koos mängivad ja edasi. Et missugune on see laste mängu maailm?
Selline tavaolukord rühmas, eks ju, et lapsed on vaba mängus, et õpetaja parasegu ei vii läbi seda planeeritud õppe kasvatustegevust, siis mida peaksid õpetajad ja assistendid või õpetajabid, ehk siis need täiskasvanud seal rühmas tegema või teadma või millest lähtuma see lapsearengut toetada?
Põhiline on see, et õpetaja tunneks oma rühma lapsi ja iga üksikut last selles rühmas. Teaks tema arengutaset ja ka tema mängu oskuste taset. See on oluline. Ja millele võiks igapäevas elus tähelepanu pöörata, võiks õpetaja vahetavalt leida aega ja vaadelda lastemänge. Need samad küsimused. Kes mängib? Kellega ta mängib? Mis leluded ta mängib? Miks on sellised lapsed rühmas, kellega ei taheta mängida? Siis me võime rääkida juba tõrjutusest või milles on küsimus? Tähelepanu vajavad sellised väga aktiivsed lapsed, kes tahavad liidrid olla, aga ei tule sellega toime. Ja kindlasti vajaksid tähelepanu ka tagasihoidlikud lapsed. Et mängule peaks selles mõttes tähelepanu pöörama, et leidma aega vaadelda mängivaid lapsi. Et üks ja sama mänguasi ei oleks ainult lapsel mängus või üks või sama mängu teema, et see muutuks, areneks ja nii edasi. Ja muidugi oma, et teema on no, see sekkumine, millal sekkuda, kes lahendab neid probleeme või konflikte, kas lapsed ise või õpetaja. See on tõesti tõsine teema või näiteks mängu teema juurde tuleb kaotuse ja võidu teema, mis on ka eriti liikumismängudes, kus keegi võidab ja keegi kaotab. Et me võiksime õpetada lapsi väärikalt võitma ja väärikalt kaotama. Ja et kogu aeg üks ja sama laps ei oleks see, kes võidaks, vaid näiteks teha koos mänge, korraldada nii, et on rühmad või 2-3 last mängivad koos ja mõelda selle peale, et iga laps saaks ka sellise võidukogemuse ja eduelamus, et tal oleks hea olla, et iga laps oleks soovitud mängu kaasla.
Ehk siis, kui ma nüüd õpetajana seal rühmas olen ja hakkan kahtlema, et kas ma nagu olen see hea õpetaja seal rühmas, et siis need asjad, kaks asja praegu, mis te välja tõite, mida ma peaksin siis jälgima, on see, et üks negatiivne asja on see, kui lapsel lasen kogu aeg selle ühekülgse, ütleme, mänguvahendiga või ühe mänguga mängida ja ma ei suuna teda nagu teisi lahendusi leidma. Ja teine ohukoht, kuidas siis õpetaja sekkumine võib negatiivselt mõjuda just see võidu kaotamise situatsioon, et siis õpetada ka nagu võidma, õpetada kaotama.
Ja kindlasti. Aga mõelda, mis seal taga on, miks see laps kogu aeg ühe ja sama leluga mängib või ühe ja sama mängu teema või näiteks, et miks ta kogu aeg üksinda mängib. Võib-olla on nii, et see lapsele on midagi seal taustal. Miks see on nii kallis ja lähedane teema või et kuidas? Ja kuidas siis minna lapse juurde küsida, mõelda selle, et kuidas ma lähen, kas ma ütlen, mine mängi nüüd sellega või küsimuse kaudu uurida, miks see nii on. Ma toon ühe näite. Õpetaja nägi, et laps seal nukkudega koos mängi kogu aeg pesi nõusid. Ja kuna see oli juba pikka aega, siis temast tekis küsimus, et niimoodi ei saa, et suunas, et mine võta nukk ja mine temaga jalutama. Laps ütles, aga mul oli eile sünnipäev ja palju külalisi oli ja nõusid on ka vaja palju pesta tabaega. Nii et selle asemel kaudset juhend tunda huvikas soovitus, ettepanek, küsimus või probleem. See õpetaja juhendamise viis stiil on ääretult oluline, et ei lõhuks seda mängu maailma lapsel.
Mis on veel need ohud, et millisel viisil on oht, et seda lapse mängumaailma täiskasvanu rikub või lõhub? Et mida veel peaks vältima?
Muidugi üks väga tõsine küsimus on vägivald ja mäng. Et sellest tihti on neid raske eristada, mis on üks ja mis on teine. Ja siin peab õpetaja tõepoolest tundma lapsi. Ja näiteks need sõjateemad või sellised vahendid, püstolid, püssid ja need asjad leidma siis sellele mängule uue eesmärgi.
Nende sõjateemadega selline isiklik huvi, et kui ma ühel aastal oli mul rühm kooli eelikuid, kus 15. Neli olid tüdrukud ülendud poisid. Et siin ongi nagu küsimus, et kas midagi peaks nagu lasteaias nagu mängus välistama, sest nad olid hästi aktiivsed, nad tahtsidki joosta, nad tahtsidki seal sõdida, tulistada, samal ajal peita, kivide taha varjuda ja et tõesti, see nagu kuidagi käib nagu ühtepidi ju poiste maailma osana. Et kas õpetajana siis keelata seda mängu või siis nagu lubada aga võibolla sinna siis see selgitustöö või kuidas nagu, kuidas seda tasakaalu nagu leida tegelikult selles mängus ja et mina õpetajana siis, et nagu Silja Kennets hea õpetajana, et kuidas ma peaksin siis käituma.
Te ise pakkusite kenasti ja sobivalt, et tuleb rääkida, selgitada, põhjendada, miks ei sobi see mäng, miks ei sobi sellised vahendid. Ja mõelda ja anda uued suunad, uued teemad. Lapsed tahavad ju liikuda, näiteks uues rohkem võimaldada liikuda, seostada liikumismängudega. Mõelda selle peale ja et keegi ei saaks haiget, keegi oleks või tunneks valu ja nii edasi. Nii et mäng on muutunud väga palju. Väga-väga palju. Kui me mõtleme näiteks Eesti kirjanduse peale, kuidas mängisid Vargamäe lapsed, kuidas nad tõid sealt oma majaehituse juures neid materjale poistele ja või näiteks väikese Illimari mängud. Või näiteks, kui huvitavalt on kirjeldanud laste mängu näitlejate koolitaja Voldemar Panso, kes õpetas oma tulevasi näitlejad vaatama laste mängu. Et sealt õppida nende sellist avatud, spontaanset, põnevat, loovat mängud. Mäng on väga muutunud. Mäng on ajaga tihedalt seotud. Ma võin tuua ühe näite. See on niisugune tõsine näite, kui juhtus annetuses Toonia laevaga 1994. aastal. Siis ma käisin üliõpilastega lasteaias praktika jooksul. Vaatlesime ja nägime palju meremeste ja laevamänguga seotud selliseid tegevusi. Aga see oli nii põnev, et seal olid küll röövlid ja kadumine ja erinevad riigid. Aga need mängud lõppesid kõik õnnelikult. See on mul meelde jäänud. Nii et ajaga seotud on ta kahtlematud. Ja noh, meie peame aega kaasa. Aga on ka mänge, mis on, võiks öelda nii nüüd igavesed, näiteks kodu või perekonna mäng. Praktiliselt kõik lapsed mängivad. Ja näiteks on väga huvitav jälgida, kui palju poisid on nüüd seotud kodumänguga. Nad teevad süüa, jalutavad lastega seal, sõidutavad vankris, hoolitsevad nende eest. Ja selline muutused väga palju kaastuvad ka laste mängus või näiteks kaupluse mäng. Kuidas see on muutunud aja jooksul? On tulnud need kaardid, maksekaardid seal, kuidas neid siis kasutatakse ja kui palju loovust, fantaasiat, kujutlust need nõuavad mängijat. Et see sama mõte, et on selliseid traditsioonilisi mänge, ja samas jälle palju uut.
Teeme saatesse väikese pausi, et kuulata ära Kirstordil. Ja mängusaatele igati kohaselt räägib see Fröbelist.
Kirstordil.
Eesti lasteaednike seltsi suurimaks panuseks 1940. aasta kevadel jäi Friedrich Fröbeli lasteaia asutamise 100. aastapäeva tähistamine. Ja selleks ühendasid oma jõud Eesti Lasteaednike Selts, Koduse kasvatuse instituut, mida juhtis magister Aleksander Elango ja sihtasutus Eesti Lastekaitse. Niisiis olid peakomitees Elli Järvekülg, Aleksander Elango ja doktor Alide Voorema. Juubelit tähistati kõigis suurimates linnades ja keskustes aktuste, näituste ja lastepidudega. Tallinnas leidsid pidustused aset 2. kuni 5. maini 1940 ja juubeliaktus peeti Eesti Naisliidu Kodumajandusinstituudi vastvalminud uhiuues moodsaimas koolihoones Hariduse tänav 8. Kunstihoones korraldati näitus Laps hällist koolipingini. Sellest kõigest on kirjutatud ajakirjas Eesti kool 1940 number 4, kus on siis avaldatud terve artiklite sari autoriteks Aleksander Elango, Edgar Oissar, Eli Järvekülg, Leonida Raud, Marta Haas ja oma pöördumise teeb ka toonane haridusminister Paul Kogerman, kes jäigi viimaseks iseseisvusaja haridusministriks. Ja ta kirjutab muuhulgas. Lasteaed sirutab perekonnale oma abistava käe. Märkamatult, aga süsteemi kindlalt juhib ta last vajalikule iseseisvumisele, eneseabistamisele, ilma milleta elu kultuurühiskonnas ei ole mõeldav. Töö ja mänguga, mis toimub rühmiti, pannakse alus ühtekuuluvustundele, mis on vajalikuks sideaineks ühiskonna moodustamisel. Üksiklapsele, selle perekonna murelapsele, on lasteaed hädavajalik sotsiaalse kasvatuse asutus. Ja Paul Kogermanni näol oli tegemist niisuguse haridusministriga, kes mõistis koolieelse kasvatuse tähtsust ning ta soosis selle arengut Eestis. Ja selle lühikese aja jooksul, mil ta oli haridusminister 1939–1940, nentis ta, et vaatamata suurele osatähtsusele, mis lasteaed evib ühiskondlikus kasvatussüsteemis, on ta, peame tunnistama, meil ometi olnud vähemat tähelepanu osaline kui teised lülid selles süsteemis, näiteks koolid. Ja me teame, Aleksander Elango on väitnud, et kui oleks aeg edasi kestnud, oleks Paul Kogermanni ajal suudetud välja töötada lasteaia seadus, kuid see jäigi koostamata. Ja tulles Eesti Lasteaednike Seltsi tegevuse juurde, neil oli kavandatud 1940. aasta juuni lõpul sõit Saksamaale, et osaleda nagu teisedki Euroopa riigid Friedrich Fröbeli lasteaia idee 100. juubelipidustustel. Kuid ajaloosündmused tõmbasid sellele kriipsu peale ja purustasid kõik plaanid. Ja Eesti Lasteaednike Selts koondas enda ümber nii staasikaid kui ka noori kolleege. Ühiselt veedetud päevil õpiti üksteist tundma, jagati kogemusi. Kõiki ettevõtmisi saatis rõõm ühisest kordaminekutest, samal ajal püüti probleemidele ka koos lahendusi leida. Nõnda meenutas mulle Lasteaednike Seltsi tegevust omaaegne Tallinna 18. lasteaia nüüdne rõõmutareke kauaaegne juhataja Helga Kriiel ja samuti ka Ella Pross.
Kuidas peaks üks kaasaegne õpetaja suhtuma mängu ja millised tingimused looma, et laste mängu areng oleks positiivselt toetatud?
Selline professionaalne mängu toetamine ja juhendamine on tähtis ja sõltubki nii õpetaja võimalustest, soovist, motivatsioonist. See algab juba palju varem. See algab ju lapsele ümbritseva maailma tutvustamisest, õppekäigud, vaatlused, ümbritsev elu, loodus, keskkond, see on aluseks laste mängule. Kahtlematult laps saab ka muljeid, teadmisi, kogemusi kodust, perekonnast, aga lasteaias me ju süstemaatiliselt tutvustame ümbritsevat maailma, arendame last, et sealt peab kõik alguse saama. Ja sealt edasi veel need teadmiste kinnistamine, kas siis kujutavad tegevused, lastekirjandus, jutustamine, vestlused, muusika, võib-olla ka liikumine ja sealt omakorda õppemängud. See tähendabki täiskasvanu ja laste koosmängimist, nagu see sõna ütleb õppemäng, mille see väga meeldib. Seal on ühendat kaks külge, mängimine ja õppimine. Laps mängib ja samal ajal õpib ja meie täiskasvanud saame siis teda õpetada ja ohendada meile soovitud viisil. Need õppemängud ja sealt edasi võiks siis olla sellise, ütleme, tipus see laste iseseisev mäng. Et nad oskavad mängida, nad tahavad mängida, oskavad mängida üksinda koos, oskavad algatada mänge. See on väga tähtis, et ta oskab mänge välja mõelda, kutsuda, leida sobivad mänguvahendid ja nii edasi. Ja siit nüüd see mängukeskkond. See vajaks tõepoolest tähelepanu. Need uuringud maailmas keskkonna kohta ehk ei olegi nii palju, aga millele pööratakse tähelepanu on kindlasti see mõte, idee, et mängukeskkond peaks olema mängijat igakülgselt arendav. Seal ei pea olema palju mänguasju, aga peab olema mitmekesine ja erinev mänguasjade maailm. Ja mitte niivõrd valmis mänguasju, vaid selliseid, mina nimetan need tinglikud või asendusmänguasjad, et mängija saab ise juurde mõelda, kujutleda puuduva. ja nõnda mängida. Ja siin looduslik materjal, väga hea, mida võiks kasutada, mis on muidugi hügieeniline ja ohutu ja nii edasi. Või väga palju siis võiks laps ise teha või koos täiskasvanuga meisterdada, luua. Ja siit ka perekond võiks toetada sellist. Et selge on see, et tänapäeval laste kodudes on palju mänguasju, aga ma ajatakse, need on lastele lähedased, kallid, hinnatud ja väärtustatud. Et mis tähendus seal mänguasjal on siis lapse maailmas. Ja räägitaksegi mänguasja sellist polüfunktsionaalsust või kui mitmekülgselt erinevat saab sellel eluga mängida. Kas ta võimaldab? Või on need, võtan korraks kätte, vaatan midagi, teen, manipuleerin seal ja ongi kõik. Mis üks mängu võimalusi pakub?
Kas see võib olla ka seotud natukene laste varasemate mängukogemustega ja lapse üldse fantaasia, ma ei tea, arengutasemega? Et noh, võtame kas see puupulk. Et noh, see võib ka olla täitsa mitmekülgne mänguvahend, kui laps oskab selles näha. Et millest see siis tuleb? Et laps võtab selle puupulga, ta oskab sellega miljoneid asju teha, aga ta võtab selle roboti, mis vilgub ja säriseb ja kõik teeb ära, aga näiteks ei tule ühtegi mängu.
Sõltub lapsest, tema arengutasemest, kuidas seda on toetatud, kui palju on toetatud, kas õigel ajal on toetatud. Loomulikult, et mäng on ju arengu aluseks ole. Et siin on need võimalused, mida on pakutud ja mida on näha. Et on lapsi, kes tõepoolest fantaseerivad, kujutled väga riklikult, et see puupulk on inimene või kirjutusvahend või kraadiklaas või mis tahet. Ja veel küsida laste käest, lapsed on väga head mänguasjad ekspertid ja tundajad. Nii et nende soove ja mõtteid ja vahetada mänguasju.
Kui te lähete üliõpilastega jälle mõnda lasteaeda vaatama, siis mis on need asjad, mida te seal rühmaruumis kohe jälgite, nagu just selle füüsilise mängukeskkonna osas, et mida te tahate seal näha ja mida te võibolla märkate, et seal on ja te ei saa aru, miks see seal on?
Ikka vaatleme sellest, et kas need mänguasjad on arendavad, võimaldavad mitmekesis mängidelast. Ja veel, mis on oluline, vaatleme ka, et kas need mänguasjad on üksinda mängimiseks või koos mängimiseks. Mänguasjade ajalugu näitab, et väga palju on mänguasja loodud individuaalseks üksikmänguks, aga mõelda ka sellele. Ja mõelda, et kas see vanusele sobib või arendav, et on see nii nimetud lähim arengutsoon ka, et võimaldab ka sellist arengutoetamist, et kuidas see mängu seda maailm on. Ja kui on võimalik, siis räägime ka, vestleme rühma õpetaga, mis põhimõtetest tema on selle mängukeskkonna niimoodi loonud lastele.
Võibolla nimetage mõned asjad, mis võiks ühes rühmaruumis olla lastele mängimiseks.
Võiks olla erinevateks mänguliikideks vahendid. Näiteks seal ehitusmänguks. Suured mänguvahendid laua peal mängimiseks. Ja veel võibolla, et ei oleks ainult Lego, vaid ka muud sinna juurde, siis väga soovitan neid väikesed mänguasja, me nimetame ise seda resisööri mänguks. Et see on hea mäng seepärast, et mängijal on käes mitu mänguasja, on need tinasõdurid, võiksid nukud, loomad ja ta peab mõtlema, rääkima, suhtlema korraga nende vahel ja siis on sinna hea, kui on rühmas mängumaja. Et samade väikeste mänguasjadega saab suurepäraselt mängida see mängumajas. On see siis perekond või loomad või mida me mõtleme sinna juurde. Siis loomänguks, rollimängudeks võiks olla sellised puhtad, hügeenilised rõivad. Lastel väga meeldib rõivastuda ja muuta ennast. Ja siis veel kodumäng, muidugi see on klassikaline ja õpeta ise kas juuksurmäng, arstimäng, missugust võimalusi on, liiklusmäng, mis alati meeldib ja mõelda, missugused liiklusvahendid sinna juurde ja kui palju ruumi on ja selle peale, kas lastel on võimalust liikuda ja veel, et ei oleks kogu aeg laua taga istumist.
Kui tihti peaks või võiks lapse kasvu seda keskkonda, seda mängukeskkonda vahetada?
Üks alus ja põhimõte võiks olla see, et kui palju, mis on meie õppekasvatus tegevuse, mis suks teemad on meil või projektid või mis meil toimub seal. See kindlasti ka peaks kajastuma mängudes. Et mida me vaatame, kus me õppekäigulge, millest me rääkisime ja nii edasi, sealt võiks seda edasi mõelda.
Üks on siis see füüsiline keskkond, et lapsel oleks mitmekülgsed mänguvahendid ja neid aegalt vahetatakse, et lapse mäng saaks areneda. Teine oluline nüanss on see aeg, millal laps mängib. Mis te selle kohta oskate öelda või soovitada?
See on probleem olnud aastakümneid. Ja siin ühte soovitust anda on kahtlemata raske, vaid see sõltub igast lasteasutusest, igast õpetajast, juhtkonnast nii edasi, et kuidas leida see aeg, missugused ajalisi ressursse on, sest meie lapsed on lasteaias ju pikalt, 4 aastat, 5 aastat, mida nad siis seal teevad. Ja mõtleme selle peale, et tal peaks olema palju mänguvõimalusi. Hommikul varem, õhtul hiljem, kui teised on läinud individuaalse tööna või koosmänguna või õue võimalused, et kas õpetajad on mõelnud läbi kõik need tingimused, olukorrad, et lapsed saaksid mängida. Näiteks Ameerikas kirjutasid maailma väga tuntud teadlased kirja presidendile, et alusharidus on kriisis, et lasteaed on muutunud kooliks, lastele ei ole aega ja võimalust enam mängida. Et on ära viidud mänguasjad, lapsed istuvad laudade taga ja täidavad ainult töövihikuid või loevad siis õpikutest ja edasi. Ja ise ka Ameerikas olles ma tõesti mõnes lasteaias tajusin, et mänguasju oli väga-väga vähe. Lapsed olid seal, istusid tõesti laudade taga ja ei mänginud. Ja siit see sama mõte, et õpetajad samas kinnitavad, et nad tahaksid, sooviksid, et lapsed saaks palju mängida, aga lapsevanemad soovivad, et lapsed on edukalt kooliks ettevalmistatud juhtkond ka ja nii edasi, et siin tekib see väärtuste konflikt, et mida ja kuidas ma toimin sellises keerulises olukorras. Ja nüüd õppekasvatustegevuste mäng ju sisse viia, et mida siis õpetaja teeb seal õppekasvatustegevustes, kui ei ole mänguga seotud ja mänguga lõimitud, erinevate mänguliikidega, erinevad keskkonnas, erinevad vahendid ja nii edasi. Nii et iga mängukogemus on ka õpikogemus. Nii et mängides laps ka õpib.
Üks pool on siis see laps, kellel on loodud see füüsiline keskkond, siis õpetaja on leidnud ka võimalused seda vabamängu võimaldada päeva keskel, aga nüüd see õpetaja seal, et õpetaja ja mängulisus, see on ka üks teema, mida te olete uurinud või millest olete rääkinud.
Laste õpetajad on, ma usun, et Eestis on küll, võiks öelda, väga mängulised ja mängule süven või fokuseerinud ja pöörab tähelepanu teavad. Nüüd, aga võiks rohkem ikkagi olla, mõelda. Mõnikord on nii vähe vaja arutada koos lastega, et mida me teeme, kui on see õppekasvatustega, mida me võime või lisada nalja või tuua uue lelu või mõelda mõni uus roll sinna juurde või kasutada neid traditsioonilisi mänge ja et muuta seda keskkonda teissuguseks, et ei oleks kogu aeg sama.
Kui seal väiksemate lastega alates seal sõimeealisest, noh, saabki tegelikult kõik asju läbi mängu, et me lähme õue, siis me oleme see ussike, kes läheb õue ja kõik need muud elementid. Aga kui me jõuame päris sinna koolielikute rühma, kas siis õpetaja peaks proovima võtta sellise kooliõpetaja rolli ja rohkem selliseid koolitunde läbi viima või lasteaed ikkagi peaks jääma selliseks mänguliseks ja kõik need õppetegevused nagu mänguna serveerima lastele?
Üksnes nõnda ei saa, et vanemas rühmas on juba niisugune didaktiline lähenemine, alusharidse mängu ei ole, nii päris ei saa ikkagi. Peame ikka kasutama neid võimalusi ja lastel on väga kerge tulla mängumaailma, kui see on talle sobiv, huvitav, motiveeritud ja nii edasi. Lapsed on väga paindlikud, ei pea olema palju vahendeid seal, vaid kujutleme, et siin on mägi ja seal on meie kodu ja seal on mets ja võib-olla väikesed mingisugused peakated sinna juurde ja väga vähem vaja.
Kas on uuritud sellist lapse üleminekut lasteaiast kooli? Ehk kui lastaed on selline hästi mänguline ja lastaednikud kasutavad oma igapäevatöös hästi palju mängu, siis kool on paratamatult selline teissugune keskkond.
Otsest uuringut, et nüüd on jälgitud, see on juba pikaajaline uuring, ongi tudinaal, et vaadad, selles vanuses ja sealt edasi ei tule, aga neid näiteks Norras oli nõnda, et lapsed hakkasid kooli minna 6-aastaselt ja seal kooli, algkooli õppekavadesse lisati juurde mängutunnid. Sellel pöörad tähelepanu ja klassi õpetajad said koolitusega mängualal. Ma ei tea täpselt, kuidas olukord praegu Norras on, aga see Norra kolleegid rääkisid sellest, et mäng oli seal väga tähtis. Siis kooliga seotud ja mänguga seotud uurimusi on tehtud ja need kõik osutavad sellele, kui mäng on seal õppimise juures, siis see õppimotivatsioon suureneb, tulemused paranevad. Austrias oli uurimus algkoolis, põhikoolis ja kasutati väga palju mängu, mänguvahendeid, mänguvõimalusi, keskkonda ja uuriti koos Austria õpilastega ka sisse rännanud, teisest kultuurist laste õppimist. Ja uurimus näitas, et mäng oli väga edukas. Aga mis oli huvitav, et õpetajad tunnistasid, et neil oli raske õppida mängima. Nad oli tarjunud oma kindla sellise õpetaja rolliga ja teissugust. Aga samas täheldasid ka, et nad õppisid ja nägid lapsi hoopis teises valguses. Mängides olid lapsed teissugused kui õppides sageli.
Oleme rääkinud laste mängu toetamiseks füüsilisest keskkonnast, sellest ajast, sellest, mis võiks täiskasvanu poolt negatiivselt mõjuda lapse arengule ja ka sellest, kuidas täiskasvanu saaks positiivselt lapse mängu arengut toetada. Aga võtke palun lühidalt kokku, miks on mäng vajalik? Milliseid oskusi lapsel arendab?
Mäng on ju lapse arengu alus ja õpetaja ülesanne on seda toetada igakülgselt. No alates sellest, et lapse tervis, liikumismängud erinevas keskkonnas õues, see on väga-väga tähtis tänapäeval, kus kurdetakse, et lapsed liiguvad vähe nagu võimalusi. Ei ole palju ja edasi, et alates sellest. Ja sealt edasi näiteks kognitiivses arengus, et sõnalised verbaalsed mängud, see on väga lihtsad. Rääkisime, et mängudes lapsed kõnelevad rohkem kui tavalistes teistes olukordades. Või mäng toetab väga lapse sõnavara arengut, on võimalus kasutada lugema kirjutama õpetamisel või häälikutega tutvumisel. Kahtlematult on mäng oluline loovuse juures. Et mõelda, mis on see mängukeskkond, kas seal on palju valmis mänguasju või mänguasju, mida saab ise kas luua, koostada, välja mõelda ja et laps annab sellel mänguasjal oma tähenduse. Ja kindlasti selle loovuse juures näiteks kasutada ka nalja ja huumorit. See rikastab lapsemängu maailma ja annab võimaluse näha teistmoodi ümbritsevat. Siia juurde veel kindlasti sotsiaalne aspekt. Kas igal lapsel on mängu kaaslik, kas ta on soovitud mängupartner? Misuguste mänguasjadega ta mängib? Mõelda sellele, et kuidas laps tajub võitu või elab üle kaotust. Et kas mänguasja on üksinda mängimiseks või koos mängimise, need keskkonna võimalused seal sotsiaalse arengu juures. Nii et igakülgselt emotsionaalses arengus kõik lapsed tahavad mängida, ka erivajadustega lapsed tahavad mängida. Nii et täiskasvanu ülesanne on selle peale mõelda iga päev.
Oleme küsinud enda saatekülaliste käest, et kuidas nad mõistavad lapsest lähtuvat kasvatust.
Kuidas toetab mäng lapsest lähtuvat kasvatust?
Kindlasti ta toetab. Ja väga hea, et Eestis on sellest palju räägitud. Selle üle palju arutatud. Ja mänguga seoses võiks öelda nõnda, et see mõte õpetaja vaatab, kus laps oskab koos teise lapsega mängida või näiteks, kas ta oskab ise mängu algatada, kas ta oskab mängu edasi viia, misuks mängu ideed tal on ja misugune on lapse oma initsiatiiv, tema aktiivsus, algatusvõime, kõik need on ju väga tähtsad. Et seda arvestada, et laps on meil fookuses, keskpunktis, temaga arvestatakse, tema hääl on kuuldav, ta on nähtav, ta on lasteaias nähtav, temaga võimalikult arvestatakse. See on väga oluline ja on hea meel tõdeda, et Eestis on sellele palju tähelepanu pööratud.
Ja võibolla siia lõpetuseks olekski, võibolla on midagi hingel, mida tahaks Eesti lasteaednikule mängu teemal öelda.
Õpetajale soovitused mõelda palju mängust, leida aega mängu vaatlemiseks ja võimalusi lapsega koos mängimiseks ja tunda kõikes selles palju mängurõõmu.
Üks mõte, mis ma kaasa võtan tänasest, on see, et ma ei ole kunagi mängust mõelnud kui sellisest mõtteviisist. Et see kuidagi praktikuna on hästi normaalne osa, aga et seda mõtteviisi, miks see mäng oluline on, et just vanematele ka selgitada.
Jah, just nimelt õpetajad mõistavad mängu. No juhtkond on, kuna tema on ju mitme vahel, aga vaat vanemateni viia, et kuidas näidad, ainult praktiliselt, ma ütlen, meie vanemad on väga targad tänapäeval, olete nõus, aga näidata praktiliselt, mängupäevad, mänguõhtud, üks tore idee, see, et Saksamaalt omal ajal, et lapsed mängisid ja katkestasid õhtul mängu ja hommikul tulid lapsevanemad ja pidid mõistatama, mis mäng tema lapsel oli ja jäi poolel ja siis lapsed ei tohtinud kodus ka öelda, kõigil oli salapärasus ja siis vanemad pidid leidma oma lapse mänguvahendi ja siis mängiti siis mängisid.
Väga tänan, et te leidsite meie jaoks aja. Et mäng on lasteaedniku töös hästi oluline ja mul on väga hea meel, et te täna tõite fookusesse selle, mis on vajalik teada ühel kaasaegsel õpetajal mängust, et mis moodi minna hommikul tööle ja millest lähtuda ja mida tähele panna. Aitäh teile!
Teile ka aitäh kutsumast!
Kes aias?
Meie saated leiate üles Eesti Lasteaednike Liidu kodulehelt või meie Facebooki lehelt Kes mis aias. Meid saate kuulata endale sobival platvormil nii SoundCloudis kui YouTubeis. Vajutage julgelt YouTubeis teeli nuppu, sest nii jõuavad meie uued saated teie nii kõige kiiremini. Kohtumiseni!